La consil firmao copo mogo enquetis en augusto poloin pri ilia economia bonfarto sekve de la pandemio. Prescau la duono 44% deklaris la malbonigion de sia financa situacio, 8% deklaris signifan malbonigion kaj 5% asertis, ke ne povas kontentigi siajn bazajn bezonojn. Kaj krome poloj opinias, ke tiu situacio daŭros almenaŭ unu jaron kaj eble eĉ pli longe. Sekve de tiuj agordoj, 70% de konsumantoj deklaris limigon de la butikumado, inter kiuj 51% limigis la aĉetadon al necesaj produktoj. 19% ne limigis la ĉiutagan butikumadon, sed investajn aĉetaĵojn ŝovis al posta periodo. Nur unu kvarono elspezas samtiom kiom antaŭ la pandemio. Dum la butikumado kaj ĉiutaga aĉetado poloj en la unuan lokon metas sian sekurecon. Tial eĉ 41% de poloj malpli ofte pagas per kontanta mono, kaj je unu triono kreskis la nombro de poloj uzantaj bankajn kartojn. Pli ofte poloj butikumas rete. La nombro de klientoj de retaj vendejoj kreskis je 6%. Sian unuan butikumadon rete dum la pandemio faris unu triono de poloj.
Kaj jen informoj de nia hodiaŭa kronvirusa kroniko.